Labą dieną, malonos Marijos radijo klausytojai. Įsibėgėjo pavasaris, jau orai atšyla, keliaujam į gamtą. Ir šiandien laidoje aš, Kauno klinikų dvasinė asistentė, Svetlana Adler Mikulėnienė. Kalbinsiu klinikinės toksikologijos gydytoją Joną Šurkų.
Labą dieną, gerbiami klausytojai.
Kalbėsime šiandien apie gamtoje iškylančius pavojus arba gėrybių gamtos pavojus, tai yra grybus, uogas bei augalus, kurie gali mums pakenkti, galime apsinuodyti. Tai pradėkime nuo grybų turbūt, ne? Ką turime žinoti apie grybus, yra nuodingi, yra valgomi grybai, ar galima tai paprastai skirstyti. Ir ar galima būtų apsinuodyti nenuodingais grybais?
Visi grybai yra valgomi, tik tai kai kurie grybai yra valgomi vieną kartą. Apsinuodyti galima bet kuriais grybais ir valgomais, ir nuodingaisiais, ir šiaip tai yra grybai, kurios valgomi, vertingi, tokie kaip baravykai. Yra grybų valgomų nevertingų, yra grybų, kurie yra nuodingi, bet juos galima valgyti specialiai paruošus. Pavyzdžiui, bobausiai, pavasarinis grybas, tinkamai paruošus, jį galima valgyti, tik tai tiek, kad jeigu jį keletą kartų nuverdi, ten to skonio nelabai lieka, jį reikia 2-3-4 kartus nuvirti po 5-10 minučių, saugantis neapsinuodyt garais, nes net ir garai yra nuodingi. Medžiagos, kurios yra bobausiuose nuodingosios, jos yra lakios, tai arba reikia nuvirti, arba juos reikia džiovinti, bet džiovintinio orkaitėj, o džiovinti pavėsyje, prapučiamoje vietoje, kad išdžiūtų taip, kaip džiovina dzūkai grybus baravykus natūraliai. Tada lakios medžiagos pasišalina ir bobausius galima valgyti. O yra grybų, kurių niekaip neparuošia, sakysim, žalsvoji musmirė, nuodai nesuyra, jie nepasišalina į nuovirą ir nesvarbu, kaip tai būtų ruoštam, grybas yra nuodingas. Grybai nuodingieji, tai gal prieš tai dar apie valgomosius grybus, sakysim, grybas yra sunkus maistas, dar to labiau, kad žmonės labai mėgsta grybus įruošti su grietinė, su spirgais, kas apsunkina virškinimą ir labai dažnai, aš kadangi dirbu ne tik klinikose ir dirbu apsinuodymo informacijos biure, taip vadinamame tokiam, tai žmonės, kurie jautresni turi virškinimo organų sistemą, skrandį ypatingai, jie dažnai skundžiasi pavalgę grybų, sunkumų, pikinimų, kaip būna ir viduriam ir viską. Tai čia nėra apsinuodimas, tai yra virškinimo organų veiklos sutrikimai. Bet galima apsinuodyti valgomais grybais. Ypatingai rudenį, sakysim, kai yra šalnos, vieną kartą šalna, antrą kartą šalna, tai žmonės kartais sako, tai aš valgau šaldytus grybus, bet šaldytus grybus mes užšaldom, atšildom ir gaminam. O kai yra ruduo ir kai prasideda šalčiai šalnos, tai vieną kartą sušilo, atšilo, antrą kartą sušilo, atšilo, automatiškai gali būti kenksmingų medžiagų pasigamin. Senuose grybuose, kurie jau peraugė, taip pat galima valgomaisiais apsinuodyti. Tai va, nuodingiai grybai iš principo yra daug jų, daug rūšių, bet jie skirstomi į nelabai nuodingus ir labai nuodingus. Tai jeigu grybas yra nelabai nuodingas, apsinuodimas paprastai pasireiškia greitai, gali būti virškinimo sutrikimai, pykinimas, vėmimas, viduriavimas gausus, gali būti psichikos sutrikimai, pavyzdžiui, paprastoji musmirė, mes kurią paprastai vadinam raudonąją musmirę, yra visa eilė medžiagų, dėl kurių gali sutrikti psichika. Žmogui išsivystyti psichozė, tokių grybų yra daugiau, ar plaušabodės, pavyzdžiui. Yra grybų, kur specialiai augina narkomanai, lotiniškai psilocybės gentės grybai, o iš tikrųjų lietuviškai glotinė galvės, tai augina kaip narkotinės medžiagas, tai yra nelegalu. Tai visi tie grybai, kurie turi medžiagų veikiančių centrinę nervų sistemą, jie gali sukelti įvairių ir halucinacijų, ir psichozę, ir visą eilę kitų problemų. Čia tie apsinuodimai yra dažniausiai pagydomi ir dažnai žmonės ir patys pasveiksta, ypatingai tie, kurie vemia viduriuje, jeigu nesikreipia į ligoninę, jeigu nesitinka kažkokių komplikacijų, nes ir nusivėmimas, nusividuriavimas jau gali duoti įvairių komplikacijų, imtinai iki, pavyzdžiui, embolijos, mano praktikoje buvo situacija, kai moteris nesikreipė pagalbos, vėmė viduriavo, buvo vasara karšta ir jai įvyko plaučio arterijos embolija. Jis išgyveno, bet labai rimta komplikacija, labai rimta liga. Bet dauguma, kaip sako, šito apsinuodimo yra pagydomi. Arba praeina patys, jeigu nesunkus. Yra grybai, kurie tikrai nuodingi. Tai jau minėta žalsvoji, bliškioji musmirės, bobausiai. nuodingasis nuosėdis, tai apsinuodimai pasireiškia vėliau, ne anksčiau kaip po 6 valandų, kartais po pusės paros, po paros, gali po 2 parų, o nuodingojo nuosėdžio gali ir po savaitės pasireikšti apsinuodimą, žmogus jau net ir neatsimena, kad valgė grybų prieš savaitę ar 2. Tai tada yra apsinuodimai sunkus, pažeidžiami vidaus organai, pažeidžiamos dažniausiai kepenys, kartais gali būti pažeidžiami inkstai ir apsinuodimai gali būti mirtini. Prieš keletą metų buvo 2 mirties atvejai, berods Panevėžyje ir Alytuje apsinuodijo moterys ir nesikreipė laiko pagalbos ir mirė dėl apsinuodimo grybais. Gerai, kad tų atvejų ne tiek daug, bet apsinuodimų būna ir gydimas yra ir kartais ir ilgas, ir sunkus, kartais lieka pasiekmių, pavyzdžiui, lieka kepenų veikla sutrikusi, jau žmogus neturi pilną verčio gyvenimo, net jeigu ir išgyvena.
Jeigu mes suvalgiam grybus ir pajautėm simptomus jūsų minėtus, ar mums toliau stebėti, ar geriau jau nelaukti ir kreiptis į specialistus pagalbos?
Mano patarimas visada yra labai paprastas. Aišku, jeigu žmogus visą laiką turi problemų su skrandžiu, jeigu jis žino, kiekvieną kartą pavalgius, nebūtinai vien grybų, bet ir riebi, ir kažkaip pavalgius jam darosi blogai, tai iš esmės toks žmogus neturėtų valgyti grybų. O jeigu jis juos valgo, nu, tai realiai tie žmonės žino, kad turi tokią problemą. Aišku, vėl kokie grybai, jeigu jis juos pirko šampinjonus parduotuvėje, tai jis neapsinuodys. Bet jeigu nepažįsta grybų rinko, ar nežino, kas rinko, nes mano tai visada tokia nuostata yra, jeigu aš nepažįstu žmogaus, kuris rinko grybus, aš niekada jų nevalgau. Ir yra žmonių, kurie, kad ir pažįstu juos, aš jų rinktų grybų irgi nevalgau. Valgyti reikia tik tai tų žmonių rinktus grybus, kurie geri grybautai, nors visiems gali pasitaikyti, ypatingai su metais ir regėjimas blogėja, ir, sakysim, ir orientacija kartais nebe tokia aštri būna. Tai va, ir patirties kaip ir daugiau, bet atsiranda kitų problemų. Tai va, bet jeigu jau žmogus turi problemas ten, tai gal kartais ir gali lukti. Bet mano požiūris tai yra toks, jeigu valgė grybų, atsitiko kažkas negerai, yra kažkokių simptomų, reikia kreiptis į gydymo įstaigą. Ypatingai, jeigu valgyti grybai ir savijautas sutriko po 6, po 8, po 10 valandų, tai gali būti sunkaus apsinuodimo pradžia.
Grybai šalia radioaktyvių atliekų saugyklų, nes Lietuvoje man pasakojo tokį nutikimą, kad žmonės pamatė, kad labai daug gražių grybų pradėjo rinkti, o po to priejo tvorą, ant kurios užrašyta radioaktyvios medžiagos. Ir jie nerizikavo, jie išpylė visą kibiriuką pririnktą. Tokių grybų, kiek suprantu, negalima valgyti. Rizikuojama apsinuodyti, ar jau čia yra mirtinas pavojus?
Nu, mūsų kaime sako, nežinai, žmogus nuo ko tunkia. Taip, grybai turbūt yra tie augalai, kurie radiaciją kaupia, turbūt radioaktyvės medžiagas gal daugiau negu kiti augalai, bet aš įsivaizduoju, kad jeigu yra radioaktyvių medžiagų saugykla, tai yra atitinkamai medžiagos saugomas, jos yra supakuotos, yra sienos atitinkamai paruoštos. Aš nemanau, kad tai keltų jau tokį skubų ir didelį pavojų ir ten nuo vienkartinio pavalgymo. Po Černobylio irgi avarijos patarinėjo nevalgyti grybų, bet žmonės rinko, valgė ir realiai daugiau nieko neatsitiko tiem žmonėm. Tai va tik tai tiek, kad ar reikia vaikščioti apie radioaktyvių medžiagų saugyklą, tai aš tai tokioje vietoje negrybaučiau, bet aš manau, kad grybus tos valgyti galima.
Dabar pereikim prie paruošimo. Jūs jau užsiminę truputėlį ir apie virimą, ir apie šaldymą. Tai marinavimas, džiovinimas dar yra. Tai supratom, kad atšildytus dar kartą negalima užšaldyti. O kaip su marinuotais grybais? Ar jais galima apsinuodyti, ar tai yra saugus metodas?
Nu, su atšildymu, tai juk mėsą, kai atšildom, antrą kartą mes jos niekada nešaldom, tas galioja visiem maisto produktam. Tai dėl paruošimo būdų, tai aš manau, kad visi paruošimo būdai yra saugus, juk net ir kartais ir raugina žmonės grybus ir marinuoja. Šaldo žalius grybus, šaldo apvirtus grybus, tai bet kuris būdas, kurį žmogus yra įvaldęs, aš manau, jis yra geras. Man tai grybai iš principo, bet kaip paruošti man patinka ir aš nesu pats didelis gamintojas grybų, bet kuris būdas, kuris yra tradicinis, priimtas, tai jis, manau, yra geras. Klausimas yra tik tai jau, kaip mes tos grybus valgysim, nes jeigu mes paimam šampinjonus, nu kaip po pavyzdžiui parduotuvė marinuoti šampinjonai, įpjaustam į mišrainę, tai kitom daržovėm ten ar su mėsa, ar su kažkuo, tai tai gal didelių problemų nėra, bet kai daromos grybienės, kur dedama grietinė 30%, kur dedama daug spirgų, iš tikrųjų tai yra labai skanu, bet tai yra sunkus maistas. Pats grybas yra sunkiai virškinamas. Kas yra visiškai nedera su grybais, tai nedera alkoholis. Yra grybų, kurie veikia kaip vaistai nuo alkoholizmo, disulfiramo tipo vaistai, kurie, mes visi žinom, kad alkoholis yra skaldomas į aldehidą, o paskui aldehidas yra skaldomas toliau. Tai yra medžiagų, kurios stabdo fermentus, kurie skaldo aldehidą, ir to yra paremtas ir alkoholizmo gydymas. Tai kai kurie grybai veikia taip, kaip veikia, kaip šitie vaistai veikia. Tai gali būti tokių reakcijų, kai paraudimas, mirties baimė, širdies permušimai. Iš kitos pusės, tai grybai riebiai paruošti, derinys su alkoholiu gali sukelti ir kasos uždegimus, ir kitus sutrikimus. Taip jau valgant grybus, nereikėtų užsigersti alkoholiniais gėrimais jau.
Tai šventiniam stalui nerekomenduotumėt gaminti grybų?
Ne, tai ką reiškia šventinis stalas? Jeigu žmonės valgo kūčias ir ten yra džiovintų baravykų galvutės apvirtos, jeigu vieni žmonės per kūčias visiškai nevartoja alkoholio, kitose šeimose išgeria taurę vyno, tai jeigu išgeria pusę taurės vyno ar suvalgė baravyko galvutę, kažką kitą, praktiškai realiai pastinkišką maistą, tai čia tragedija nevyks. Bet jeigu paima keletą samčių grybienės, kur yra labai daug spirgų, kur yra daug riebalų, daug grybų ir geria degtinės, kaip sakyti, jau taip normaliai geria butelį ant galvos, nu tai jau yra negerai. Tiesiog su protu daug ką galima daryti. Tik kad išgėrus, kai kurie žmonės tą protą pameta.
Ačiū, jau apie grybus pakankamai nemažai aptariam. Dabar pereikim prie nuodingų uogų. Einam uogauti, dažniausiai miške renkam žemuogės, avietės, gervuogės, mėlynės. Tai ar galima sumaišyti šitas jau žinomas tradicinės uogas? O gal ir jomis galima apsinuodyti?
Uogų atveju galioja ta pati situacija kaip su grybais. Negalima rinkti grybų, kurių nepažįsti, negalima rinkti uogų ir valgyti, kurių nepažįsti. Man neseniai teko konsultuoti, šnekėti telefonu su tėvu, kuris edukavo vaikus ir jie miške ragavo lapus, iš principo tai nieko blogo, bet vienas vaikas pradėjo vemti ir blogai jautėsi. Tai iš tų augalų, ką minėjo, tai augalai nenuodingi, bet tai lapai vėlgi nėra skirti žmogui valgyti ir netgi ir gyvūnų, kurie minta augalais, lapais, žolė, tai ir virškinimo sistema absoliučiai kitokia yra. Tai žarnos tai kaip ir tos pačios, bet ir ilgis skiriasi ir virškinimas, ir fermentai. Tai žmogus nėra prisitaikęs valgyti kai kurių neparuoštų augalų. Jeigu uogų nepažįstam, uogų valgyti nereikia. Nereikia į mišką, kad apsinuodyti. Pavyzdžiui, yra kukmedis, gražus augalas, labai dažnai auginamas ir mes čia turėjom tokią idėją, kad reiktų padaryti sąrašą augalų, kurių negalima auginti prie ugdymo įstaigų, ypatingai prie darželių, lopšelių, prie mokyklų pradinių. Tai, sakysim, kukmedis ir gražus augalas ir uogos gražiai atrodo, jos yra nuodingos. Namuose laiko, pavyzdžiui, ricinmedis yra gražus augalas, sėklos labai gražios. Sėklos yra nuodingos, aišku, jeigu vaikas sėklų neperkanda, jos ir pasišalins, vaikas turėtų jas iškakoti, bet jeigu jis jas sukramtė, tai tada gali būti apsinuodimas, gali būti pažeisti vidaus organai. Tai tiesiog nereikia valgyti augalų, kurių mes nepažįstam. Ten žemuogę avietę sumaišyti tikrai sunku. Aš nesu didelis uogų specialistas. Taip, bet jau uogas, kurių nepažįstam, valgyti nereikia ir sumaišyti, aišku, galima, ypatingai tas uogas, kurias mes rečiau matom, rečiau renkam ir nepažįstam krūmon, kurio auga.
Tai čia pažįstam, nepažįstam ir turbūt kiekį. Ar kiekį yra svarbu, ar kiekis gali būti toksiškas žmogui, tarkim, ar grybų, ar uogų, nu, porcija yra, tarkim, kažkokia sauja, ne? O jeigu aš suvalgysiu 2-3 saujas, tai gal jau man gali būti negerai?
Ne, nu tai jeigu lygiai taip pat su mėsa, jeigu suvalgysim vieną kepsnį ir suvalgysim 3 kepsnius, tai apsinuodin, neapsinuodysim, bet jausimės blogai. Tai jeigu kažką persivalgom, arba yra žmonės, netoleruoja ten pieno produktų panašiai, Ir, pavyzdžiui, žinau žmonių, kurie nelabai toleruoja pieno produktus, bet kai atsiranda braškės, būtinai valgo braškės su pienu, su bulka, tai jeigu jie po to viduriuoja, tai čia nėra apsinuodimas, tai yra tiesiog jie netoleruoja pieno produktų. Bet koks apsivalgymas yra negerai, valgyti reikia su saiku. Valgyti reikia taip, kad atsikelt nuo stalo su jausmu, kad gali dar kažką suvalgyti, sotumas šiek tiek ateina vėliau. Bet yra nuodingos ne vien uogos, yra augalų, kurie nuodingos visos dalys ir šaknys ir lapai. Yra augalų, kurie yra nuodingi, kad jeigu syvai patenka ant odos, gali sukelti odos pažeidimus. Ir sakykime, pavyzdžiui, žalčialunkis vienas iš anksčiausiai žydinčių augalų, reiškia, gali sukelti tiek odos pažeidimus, o suvalgius gali sukelti virškinamo kanalo pažeidimus. Tai būtų vienas iš nuodingiausių augalų Lietuvoje, neskaitant grybų. Yra grybų, kurie sukelia širdies veiklos sutrikimus, augalų, kurie širdies veiklos sutrikimus sukelia ir, sakysim, kartais būna tokių situacijų, žmonės daro nuovirus, trauktinės, sanariam gydyti ir kažkas darosi sanariam gydyti, o kažkas netyčia išgėrė. Ypatingai, jeigu tai sudėktinė daryta, tai yra buvę ir sunkio apsinuodimo, ir beveik rimčiausi apsinuodimo, kai širdies veikla sutrinka. Durnaropė yra labai toks ir gražus augalas, ir kai kas ir darželiuose augina. Tai durnaropė kaip durnaropė, bet neturi giminaičių. Ir, pavyzdžiui, giminaitės mandragora, brugmansija, gražios gėlės, jos gali lygiai taip pat sukelti apsinuodimas ir... Sako, aš negalvau, kad gėlį apsinuodysiu. Labai dažnai skambina apsinuodimų biurą tėvai, kurių vaikai paragavo pinigų medžio. Pinigų medis iš principo yra nenuodingas augalas, bet jame yra oksalato kristalų. Didelio apsinuodimo nesukels, bet gali sukelti ir burnos liežuvio perštėjimą. Jeigu suvalgė tą lapą nurijo, gali būti skrandžio veiklos sutrikimai. Tai iš esmės, bet kuris augalas, jeigu einamas vaikam ir yra jame kažkokiu medžiu, gali duoti ir sudirginimą, ir apsinuodimą. Aišku, dauguma augalų sukelia nesunkius apsinuodimus.
Nu, lietuviškas tradicinis augalas rūta. Ar jisai dirgina tik odą, ar jisai irgi ir nuodingas, jeigu, pavyzdžiui, vaikas kieme paragautų, nes darželiuose auginam prie namų?
Auginam rūtą turbūt, aš negaliu pasakyti, nes čia neteko apie apsinuodimus girdėti rūtą, kiek man yra tekę susidurti savo gyvenime, tai jinai alergizuoja kai kurios žmonės. Ir turbūt gal čia mes turėtumėm tokią analogiją su barščiu, sibirinio arba sosnovskio barščiu. Barštis pats kaip ir nėra nuodingas, bet varščio syvai, jie jautrina odą saulės spinduliam. Buvo situacija prieš gal 10 metų, kai vienam rajone vyko vaikų varžybos, ar tai bėgimo, ar orientacinio, krosas gal miške buvo, aš negaliu tiksliai pasakyti, bet tiesiog saugę žmonės, geri dėdės nupjovė lauką, kur vaikai turėjo bėgti, ten buvo barščiai. Tai dar bėgant pro nepažeistą barštį, tai ant barščio vaikas neturėtų lipti, kai buvo nupjauta. Tie vaikai, kurie bėgo su trumpa apranga, šiek tiek nukentėjo kojos ir nukentėjo ne bėgimo metu, nukentėjo po to, kai saulėje, tose vietose, kur papuolė syvai, atsiranda žaizdos, atsiranda odos hiperpigmentacija, atsiranda įvairių situacijų. Ir tas jautrumas saulėje gali išlikti kažkurį laiką, nes mano pažįstamo sunienas, sportuojantis paauglys, aš buvau įspėjęs, kad maudytis visą vasarą turėtų su ilgom treninginėm kelnėm prie upės su panom ir išsimaudė su maudimosi laudėm ir automatiškai vėl tose pačiose vietose atsirado tos pažeidimai. Tas gali kartotis kurį laiką. Tai rūta, manau, irgi yra iš tokių, nes nebūtinai rūta, aš esu konsultavęs kolegę, kuri rinko vyrui juodus serbentus pievoje, kur tikrai nėra kažkokio, ir labiausiai tikėtina, kad tai nuo serbentų. Reiškia, daugelis augalų gali sukelti tokią fotosensibilizaciją, aišku, gal ne tokią kaip barščiai sibirinė arba sosnovskio, bet rūta irgi vienas iš to augalų. Bet to jinai pasižymi, kaip sako, alergizuojančio požymį. Man labai keista, kad tai jaunam arčio augalas. Čia gal dėl to, kad kaip juokaudo vienas mūsų dėstytojas, kad sako, tiek aplinkui daug angelų ir neaišku, iš kur raganos po vestuvių imasi. Tai čia gal tą simbolizuoja. Man tai labai neaišku, kodėl rūta vestuvinis tradicinis augalas jaunoji puošėsi. Man neaišku.
Reikės pasigilinti, aš irgi šito negalėčiau pasakyti. Bet toliau tęsiant mūsų pokalbį apie gamtą, apie uogavimą, grybavimą ir įvairių žolelių rinkimą. Jūs jau paminėjote tokius augalus, kurie tiesiog susilietus minėjote, kad lapus valgom, tai arbatos. Žmonės renka, kiek pažįsta, kiek mums gali pakenkti užplikytas nepažįstamas augalas, jeigu aš ten ar sumaišiau, ar gali man per tai apsinuodyti.
Drąsiai, žiūrėkit, mėtų arbatą mes mėgstam, taip, ir tai yra raminanti, atseit arba ta taškuotoji mėta, gali būti nuodinga vaikam ir pakankamai dideliais kiekiais. Tai, sakykime, jeigu mes nepažįstam augalo ir jeigu, čia kaip su žalsvaja musmirė analogija, jeigu nuodingosios medžiagos nesuyra aukštoj temperatūroje, tai automatiškai ar tai arbata, ar kepsnys, ar kažkas, tai bet kokia atveju apsinuodyt galima. Juk musmirė vir kiek nori, pliki kiek nori karšto vandeniu, nuodai išlieka. Tai va, arba tas reikia daryti tas, kurios yra pažįstamos iš kitos pusės, nu tai ir dilgelis jaunas salotas daro nuplikę vandeniu, garšvų lapai yra valgomi, reiškia, yra daug augalų, pienės, šiaip tai aš tai turiu truputį kitą požiūrį, bet mano požiūrį sekti nereikia, tai aš manau, kad daug dalykų yra valgomų, suvalgomų ir sakysim, ir nuo vaikystės ir žaizdas mes ir trauklapiais gydėm, ir močia kalapiais, aš nežinau, kai šalpusnis galbūt. Aš užaugo Aleksote, tai vadinasi močia kalapiais, ir žaizdelės, ir puliuojančią žaizdas gydė. Ir dabar aš, principe, jeigu jau yra, kaip sako, aš kartais tą patį padarau, ir labiau, kad vaistų namie neturiu, tai jau močia kalapį aš turiu. Čia aš nepatarėjęs, bet tik tai tiek, kad arbatas irgi jau darantis reikia daryti iš tų žolių, kurias mes pažįstam, ne iš bet ko.
Jūs paminėjote mėtos variantą, taškuotoji mėta, tai jinai yra nuodinga, atkreipkime dėmesį, nes mėtas tikrai žmonės mėgsta, tai taškuotosios mėtos nerekomenduojame.
Ne, nerekomenduojame.
Tai augalai, bet irgi karštos dienos ateina, tai dar labai svarbus dalykas vanduo. Ar vandeniu galime apsinuodyti gamtoje?
Apsinuodyt gal ne, nors aš kartais juokauju, kad buvo mokslininkas Paracelsas, kuris sakė, kad vaistą nuo nuodo skiria tik dozę. Tai, sakykime, kartais juokauju, jeigu yra žmogus skęsta, prigeria vandens, jį išgelbsti, vanduo patenka į kraują, kraujyje yra druskų, jų koncentracija sumažėja, tada vanduo pradeda eiti į ląsteles ir pradeda sproginėti raudonieji kraujo kūneliai, hemolizė, kraujo irimas. Tai aišku, tai yra paskendimo komplikacija, bet tai galima juokais pasakyti, kad tai vos nėra apsinuodimas gėlu vandeniu. Šiaip tarp kitko, apsinuodyti vandeniu galima, tiek vandeniu, tiek padažais ir sakysim, gal pas mus Lietuvoje ne, bet yra šalių užsienį, ypatingai Azijoje, kur dėl įvairių priežasčių ar pasirodyt, kartais lažybas pralošus ar susilažinus, reiškia, žmonės, pavyzdžiui, susilažina, kad išgers 4 litrus vandens ar išgers 2 litrus sojos padažo ir apsinuodija druską, išgeria 4 litrus vandenį, turi problemų dėl per didelio vandens kiekio, tai yra įmanoma. Bet yra, sakysim, išėjus į mišką, karštą, grybauja, vandenį tikrai neapsinuodys, yra tik kita problema. Labai dažnai visi sako, vasara, karšta, jūs turite išgerti nemažiau kaip 1,5 litro vandens ir panašiai. Ką reiškia 1,5 litro vandens? Žmonės paklauso ir geria vandenį. Vanduo yra iš principo vanduo, tik tai vanduo. O šlapinamės šlapimo. Šlapimas yra druskų tirpalas. Reiškia, jeigu mes geriam tik tai vandenį, o šlapintis vis tiek šlapinamės iš organizmo, pasišalina druskos. Ir labai dažnai tenka dabar jau matyti žmonės, kur anksčiau tokių žemų natrio kiekių, jeigu dar ypatingai žmogus riboja druską savo maistę, geria daug vandens, tai tiesiog labai dažnai matom, kad žmonėms organizme trūksta druskų, kraujo tyrimai yra neaukšti, kalio mažai, natrio mažai. Tai jeigu geriam 1,5-2 litrus vandens, tai reikia gerti sultis, reikia gerti arbatą, į tą reikia įskaičiuoti sriubą, sriuba irgi yra skystas maisto produktas. Galima atsigerti ir vandens, bet jeigu konkrečiai apie vandenį, tai tada jau, kaip sako, tikrai nedaugiau stiklinės dviejų per dieną. Mineralinio, aišku, gerkite kiek norite. Gal ne visi gali gerti Vytautą ar Birutę, kurie yra per sūrus, bet 1,5-2 litrai išgertų skysčių turi būti įvairūs skysčiai. Mineralinis vanduo, arbata, sultys, sriuba ir paprastas vanduo, aišku, irgi gali būti tame tarpe, bet tik tame tarpe.
Jeigu mes nepasiėmėm su savim gertuvės, ir ar galima gerti, nu, iš upių turbūt jau šiais laikais niekas nedrįstų gerti, bet irgi yra kažkokios tabletės, girdėjau, ten turistinės. Ar tai padeda? Ar tikrai, pavyzdžiui, pasisėmus iš upės vandens, jeigu neturim kito varianto atsigert ir metus turistinių prekių parduotuvėje siūlomos tabletės, galima saugiai atsigerti?
Kaip pasakai, sako, negerk iš oželio pėdos, oželiu pavirsi. Pradžioje oželiu, paskui ožiu. Tai esmė labai paprasta. Aš galvoju, jeigu jau žmogus turi tų tablečių, tai jis tikrai turi turėti mineralinio vandens, alaus bent jau ar kažką. Na, jeigu žmogus nepamiršo paimti žygį tablečių, tai jis turi nepamiršti ir pasiimti kažką atsigerti. Nemanau, kad čia ta didelė problema būtų Lietuvoje, jeigu šaltinis, pavyzdžiui, ar ten šulinys, bet tai aišku, vėl labai priklauso nuo situacijos, sakysim, net ir šulinio vandenio galima apsinuoti, jeigu yra daug trešų aplink, jeigu yra kažkokios fermos, gali būti nitratų, nitritų, bet tai nebūtinai visiems tai yra pavojinga. Mažam vaikui, ypatingai naujagimiui, kūdikiui, kuris neturi dar fermentų, kurie skaldo hemoglobiną, gali sukelti ir šulinio vanduo ir sunku apsinuodimą. Saugusiam žmogui tas vanduo neturėtų nieko sukelti, bet tai tiesiog yra ir švarumo klausimas, juk negali būti garantuotas, ar tas vanduo švarus. Tiesiog aš manau, turėtų žmogus jau turi tablečių, turi turėti ir ką gerti.
Tai geriau pasiimti savo vandenį, patikrintą vandenį ir negerti iš nepažįstamų šaltinių. Tai visą laidą žiūrim, kas naudinga, kas žalinga. Ir mūsų santykio klausimas, matau, kad jeigu pažįstam ir galim pasakyti, kad tai gera, tai tada gerai. Jeigu ne, tai geriau to nedaryti, neliesti, nevalgyti.
Jeigu mes nemokam vairuoti mašinos, mes mašinos nevairuojam. Nemokam skraidyti lėktuvo ar bet ko, mes neskraidom. Tas pats galioja ir kitiem paprastiem dalykam. Juk nepažįsti grybų, nepažįsti augalų, nereikia virinkti, reikia paklausti žmonių, kurie pažįsta. Aišku, su grybais kartais būna, kad surinkai, jos gali kažkas iš tavo draugų, kuris pažįsta perinkt uogas, ir jeigu pririnkus juodų ar raudonų uogų, tai gali būti taip, kad ir nematant lapų, nematant krūmo, ir žmogus įgudęs gali net pažinti. Tiesiog reikia daryti tai, ką žinai. Kiekvienas žmogus turėtų daryti tai, ką žino. Neturėtų kiekvienas verštis į politiką arba patarinėti, kaip treniruot krepšinio komandą. Reiškia, tą turi daryti profesionalai.
Miške tai ne tik augalai, bet ir turim gyvūnus, kurie gali nuodyti, taip sakant. Bet kad džiunglėse kažkur tai nuodingos gyvatės būna, tai mes tikrai žinom. Tačiau ne visi sutinka, kad Lietuvoje yra nuodingų gyvačių, nes dažniausiai sutinkam žalčius, turbūt netoli sodybų, kartais net ir kiemuose. Žaltis tikrai nepavojingas. Ar yra pavojingų gyvačių Lietuvoje?
Žaltys yra nepavojingas nuodų prasme, jeigu jūs žaltį erzinsite, jis gali įkasti, jeigu bandysit pagauti ir įskaudinsit, jis gali gintis įkasti, jis leidžia smarvę, bando atbaidyti, jis gazdina ir jis kanda, tik tai tie, kad jo dantys yra kaip mūsų dantys, yra burna su daug dantų, įkandimas nekelia pavojaus nuodų atžvilgių, bet reiškia gamtoje gyvūnai neplauna savo burnų kiekvieną rytą dantų šepetukų, dantų pastą. Gali būti įvairių infekcijų, gali būti stabligė netgi po įkandimų, gali buliuoti žaizdą, tai nereikia, kaip sako lysti, ir šiaip žaltys yra pagal tradiciją šventas gyvūnas ir nėra piktas, ir paprastai visi gyvūnai žmogaus stengiasi išvengti, tik nereikia jų provokuoti. Turim nuodingą gyvatę ir kartai žmonės maišydami paprastai angį, paprastai angis iš visų nuodingųjų gyvačių yra mažiausiai nuodinga. Yra žmonių, kurie užmušinėja gyvates ir žaltį nepažįsta užmuša, glodenas yra driežas be kojų ir susimai žmonių, kurie naikina glodenus, tai čia yra tamsumas ir gyvatė yra dievo tvarinys ir tam, jeigu jinai yra, tai turi kažkokią savo paskirtį, gaudo graužikus. Tiesiog reikia stengtis išvengtų vietų, reikia žiūrėti, kad dar teko susiturti, kai žmogus išėjo grybauti, pamatė paukštelį, ėmė grybą, žiūrėjo į paukštelį, paėmė gyvatę už galvos, reiškia, gyvatė ėmė kandų į pirštą. Tik tai tie, kad gyvatės įkandimai būna sušvirkščiant nuodus ir sausi, gali būti sausas įkandimas, jeigu gyvatė persekia auką, medžioja, jinai gali nuodų neturėti, arba tiesiog jeigu gyvatė nejaučia pavojaus, sausas įkandimas jam įkando, turbūt gyvatė žiūri, kad beprotis, kaip sako, įkando į pirštą, nieko neatsitiko. Iš kitos pusės, reiškia, čia netoli Kauno, vienas žmogus savo kieme, reiškia, rado gyvatę, nedidelę, jauną gyvatę, jinai jam įkando, tada jis ją gaudė, tada jau gyvatė supratus, kad blogai, sekantis įkandimai jau buvo sušvirkščiant nuodus, gyvatė pagavo, užmušė. Tai kam reikėjo gaudyti tą gyvatę, jeigu tu gyveni aplamai kaime, kur yra gyvačių, tiesiog reikia mokėti kaip elgtis. Nu, ir atveža žmogų, ranka sutinusi, pirmas įkandimas sausas, kiti du įkandimai jau yra normalus. Tai ar čia apsinuodimas, čia, manau, yra Dievo bausmė. Jeigu žmogus nežino, ką daryti, kaip ten sako, Dievas pradžioje atima protą norėdamas nubaus, paskui atsiunčia bėdą, paskui gražina protą, bet yra žmonių, kurie to proto ir neatgauna. Tai va, taigi gyvatė paprastai visada stengiasi išvengti, jinai niekada aktyviai nepuola. Iš visų pasaulio gyvačių turbūt vienintelė juodoji mamba, kuri aktyviai persekioja žinduolius. O šiaip gyvatė, jeigu turi galimybę, pasitraukia. Gyvatė neturi klausos, jinai reaguoja į vibraciją. Tai jeigu jinai jaučia jūs ateinant, jinai pasitrauks greičiausiai. Jeigu jinai pajautė jūs arti, tai jinai jau tą vibraciją priima kaip grėsmę, jinai gali gintis. Tai va ir daugumą įkandimų būna, kai gyvatės užlipa. Bet net užlipus man yra tekę konsultuoti moterį, kuris sugebėjo rinkdama augas atsiklaupti ant gyvatės ir gyvatė jai įkando 3 kartus, bet visi 3 įkandimai buvo sausi. Tai tiesiog reiškia, su gyvatėm reikia atsargiai. Dabar jeigu jau atsitiko tokia nelaimė ir gyvatė įkando, tai yra visa eilė legendų ir visa eilė netinkamų gydymo būdų ir pirmos pagalbos. Tai pirmas dalykas, nuodų bandyti iščiulpti nereikia. Mano kolegė Rūta Lėkšienė paprastai sako, jeigu norite iščiulpti nuodus, kuriuos sušvirkštė gyvatė, pabandykite iščiulpti antibiotikus, kuriuos į užpakalį suleido kažkas švirkštų. Tai yra injekcinis apnuodijimas ir po injekcijos suleistos medžiagos burna iščiulpti yra neįmanoma. Pasakymas, kad gali bandyti iščiulpti nuodus, jeigu burna sveika, bet neapsinuodyti per burnos žaizdelės, tai pirmas dalykas nepavyks tų nuodų iščiulpti, antras dalykas jau nepavyks tos koncentracijos tokios išsitraukti, bet nereikia. Kitas dalykas, ką dažnai daro labai negerai, tai uždeda varžtį, kaip lietuviškai dabar sako, kad sustabdyti kraujotaką, kad nuodai nepatektų į organizmą. Tai jeigu įkando kobra ar įkando kažkuri kita labai nuodinga gyvatė, taip yra prasmė sustabdyti kraujotaką, kad nuodai nepatektų į organizmą ir geriau kartais prarast ranką arba koją, negu prarast galvą. Angis nėra labai nuodinga ir jos nuodai yra, nes gyvatės gali būti nervų sistemą pažeidžiant, jos yra audinius. Angies nuodai yra pažeidžiantis audinius. Jeigu jūs uždėsite varžti, žgutą, kaip anksčiau sakydavo, ar sustabdysite kraujotaką, tiesiog nuodam atsiranda puikia vieta veikti ir tiesiog bus didesnis pažeidimas. Juk yra žmonių, man yra tekę matyti, kurie po gyvatės įkandimo, jie tiesiog visą likusį gyvenimą sirgo tromboflebitais, reiškia, dėl to, kad reiškia, buvo pažeista audiniai vietiniai ir tiesiog lėtinis venų uždegimas liko. Tai nereikia nei stabdyti kraujotakos, nei bandyti nuodų iščiulpti, reikėtų žmogų guldyti, žmogui reikia duoti atsigerti. Žmogui, jeigu kartais vieni eina, kaip jūs sakėt, nepaėmė net vandens, kiti eina į mišką normaliai pasiruošę. Tai jeigu ateina žmogus normaliai pasiruošęs, jis gal turi šaltkrepšį, gal tam šaltkrepšį yra alaus butelis, gal ten yra ledų porcija. Tai vat uždėti ledų porciją ant tos vietos yra prasmė, paguldyti yra prasmė. Ir jeigu įkando į ranką, ranką reikia parišti ant skarytės, bet parišti taip, kad ne ant šniūro, kad neužver irgi nesustabdyti kraujotakos. Jeigu įkando į koją, tai yra turistinis paprastas būdas, kaip padaryti, kad žmogus gulėtų ramiai, tai tiesiog vieną koją pririšė prie kitos ir tada nebus situacijos, kad žmogui kyla idėjų, kad jis dar gali pavaikščioti, rinkti grybus ir žmogui reikia gabenti artimiausią gydymo įstaigą. Apsinuodimas dažnai neišsivysto iš karto. Čia buvo situacija, kai žiūrėlė mokyklai kiemė įkando vaikui angis, tai vaiką iškvietė greitai, atvažiavo į klinikas, sprendėm klausimą, ar švirkšti priešnuodį, nes visada yra klausimas, ar švirkšti priešnuodį, ar nešvirkšti, ypatingai, kai nėra simptomų ir buvo nuspręsta, kad reikia, bet kadangi priešnuodis taip pat yra pakankamai tokia medžiaga su savo rizikos veiksniais, tai buvo nuspręsta, kad reikia vaiką vežti į reanimaciją. Nu ir principe jau pirmieji simptomai atsirado klinikose. Mėlynės, patinimai, reiškia, realiai, kaip sako, valandą laiko nemažiau nebuvo jokio apsinuodimo simptomų. Žmogų, kuriam įkando gyvatė, jeigu net ir nieko nėra, vis tiek reikia vežti į ligoninę. tai, kaip sakyti, situacija, kad vėlgi apie stabligę, kur sakiau prie žalčio, lygiai taip pat angies atveju įkandimo reikia pasižiūrėti, žmogui gal reikia antitetaninius serumus užvirkšti. Nereikia bandyti pjauti, visokių dalykų yra, visokių pamokymų, įpjauti tą vietą, reiškia, nu, tai tikrai nieko nereikia daryti, reikia važiuoti į ligoninę.
Lietuvoje pas mus gydymo įstaigų tinklas dar pakankamai išplėtotas ir netgi būnant miške, per 3 valandas mes turbūt pasieksim tikrai rimtą gydymo įstaigą ir, nu, tarkim, vat, tų ekstremalių atvejų, kaip su gyvatėm, tarkim, ar su nuodingais augalais, jeigu jau atsiranda požymiai, tai 3 valandos turi reikšmę, ar tai yra saugus laikas?
Nu, per 3 valandas galima pervažiuoti Lietuvą iš rytų į vakarus, aišku, šiek tiek viršint greitį. Ir gydymo įstaiga, tai nereikia ieškoti pačios rimčiausios, geriausios ir didžiausios gydymo įstaigos. Reikia važiuoti į artimiausią gydymo įstaigą, nes visą eilę pagalbos jau galima gauti ir greitosios pagalbos mašinoje, lašelinę pastatyti. Vienas iš pirmų visų apsinuodijimų gydymo būdų, tai yra nuodo koncentracijos mažinimas. Tai sakysim, jau tai pastačius lašelinę, lašinant tirpalus sterilius, jau iš karto yra tikrai tinkama pagalba. Tai va, reikia važiuoti artimiausią gydymą ir tada bus sprendžiama, ar yra simptomų, nėra, galima susiskambinti su apsinuodijimų biuru. Jeigu reikia, jie pasiskambins, nes nebūtinai kiekvienoje ligoninėje yra priešnuodžio. Sakysim, priešnuodžio galiojimo laikas yra trumpas, paprastai ligoninė turi keletą dozių. Buvo pas mus situacija, kai Kauno klinikas atvežė per 1 dieną, per 2 valandas. 3 ligonius, įkastos gyvatės, buvo čia prieš keletą metų sušvirkšti priešnodžiai, atveža 4, priešnodžio jau nėra, nes iš principo tai tų ligonių per visus metus gal gali būti 3. Jeigu nupirksi 10 ampulių, tai greičiausiai 8 iš šių metų gali išmesti, nes tai yra imuninis vaistas, priešnodis, ir jis neturi ilgo galiojimo laiko, tai priešnodį 4 ligonį atvežė iš 2 ligoninės, tuometinės dabar Kauno ligoninė. Tai pavyzdžiui, jeigu ligonis atvažiuosi kažkuria, tai artimiausia ligoninė, tiesiog galima susiskambinti ir vežti tą ligoninę, kur yra priešnodžio. Ypatingai, jeigu aplink yra kelios rajoninės ligoninės, labai galimas daiktas, kad keliose nebus, o vienoje bus. Tai čia tiesiog reikia važiuoti į artimiausią ir kitus rūpešius jau palikti žmonėm, kurie dirba.
O kokie vasarą dažniausiai apsinuodimai? Mes dabar va aptariam būtent, ką mes veikiam. Su kuo jūs susidurėt savo darbe vasaros laikotarpiu? Kokie dar pavojai gali tikoti?
Aš mažai su kuo susiduriu. Aš daugiau konsultuoju, būdėdamas apsinuodimų informacijos biure, negu dirbdamas Kauno klinikose. Nes anksčiau apsinuodijusius guldydavo į nefrologijos kliniką, kur aš dabar dirbu, o dabar didžioji masė apsinuodijusių, kadangi yra puikios sąlygos skubiosios pagalbos skyriuje, ir ten galima žmogų gydyti iki paros laiko stebėti, tai didžioji dalis apsinuodimų, jie nėra sunkus ir realiai yra skubiosios medicinos darbuotojų prerogatyva dabar. Tai aš tik tai tiek, kad galiu pasakyti, kad taip, iš vienos pusės yra specifikos, o vaikai gal uogų suvalgo, gal grybavimo sezono metu visada būna. Tai tų specifikų būna, pavyzdžiui, žmonės pradeda važiuoti į sodybas pavasarį, šalta, pradeda kūrenti pečio, kuris buvo nekūrentas visą žiemą, apsinuodimai smalkiam. Rudenį lygiai ta pati situacija, žmonės pradeda šildymo sezoną, nebūtinai tai turi būti krosnis, tai ir dujinis katilas, gali apsinuodyti smalkiam, nes vėl aparatūra netvarkinga, nepadarė profilaktikos, nepadarė techninės priežiūros atitinkamų veiksmų, gal įgūdžius prarado. Tai yra tų apsinuodimų, kurie gal ir yra specifiniai, bet apsinuodimai jų yra labai daug, labai įvairių. Yra daug žmonių, kurie dirba, pavyzdžiui, skubios pagalbos skyriu ir galbūt per visą gyvenimą, kai kurių apsinuodimų iš vis nepamatys, nes jie nepataikė jo budėjimo metu. Apsinuodimai labai dažnai yra per visus metus panašus vaistai, alkoholis, tie patys grybai, taip, grybavom, bet tai jeigu mes nepažįstam grybų, užsikonservavom, mes galim apsinuodyti konservuotais grybais. Galima ruošiant maistą, pavyzdžiui, buvo vienu metu grįžus į prekybą acto esenciją, kas yra draudžiama higienos norma, bet viso eilėje prekybos centrų buvo pasirodę acto esenciją pereitais metais. Aš tai esu labai dėkingas Kauno Akropolio vadybininkams, nes su parduotuvėm buvo sunku susisiekti, telefonai paslėpti. Kai kurios institucijos institucijos labai vangiai reagavo, o paskambinus, reiškia, vieną iš vadybininkių, jinai labai mikliai informavo Maksimos administraciją, kad yra tokia problema. Per kelias valandas buvo ir iš Maksimos, ir iš iki, ir iš kitų parduotuvių išimta acto esencija. Tai jeigu namuose yra acto esencijos, tai apsinuodyti ją galima bet kada sumaišius į kitą butelį supylus. Man dabar neseniai teko konsultuoti, kai nuodus sudėjo į kramtomos gumos Orbit buteliuką plasmasinį ir paskui nustemba, kad vaikas atsidaręs buteliuką ten, reiškia, išsitraukė ir suvalgė kažką. Tai ne, jokios medžiagos negali, ar antifrizas, ar chemikalai, jokia medžiaga negali būti perpilama į kitas pakuotės. Kai paskambina į apsinuodimų biurą ir sako, pas mus čia tokia nelaimė namuose, išgėrė ploviklio. Kokio ploviklio? Mes nežinom, iš darbo atsinešėm limonado butelį, tai profesionalus ploviklis greičiausiai yra labai agresyvi medžiaga ir gali pažeisti visus virškinimo organus, pradant nuo stemplės, burnos, skrandis ir toliau. Tai tiesiog žmonės turi saugotis. Labai daug apsinuodijimų jie neturi sezoniškumo, jie yra visus metus. Bet to, kad ir ta pati actas, vat, kuris anksčiau buvo kopūstai, nusipirkai ir konservavai, marinavai, paraugė. Dabar žmonės kopūstus perka visus metus ir ne vienas mano pažįstamas raugė kopūstus keletą kart metuose. Tiesiog paraugė kibiriuką, suvalgė, raugė sekantį kibiriuką. Tai visi tie dalykai automatiškai pasiskleidžia per visus metus. Plius vėl, sakysim, yra ta pati acto rūgštis. Acto rūgštis yra 3% naudojama su maisto valgomai, yra 6-9% konservavimui. Nu, acto esencija, koncentruota rūgštis draudžiama. Tai jeigu žmogus saugęs atsigers 9% acto rūgšties, greičiausiai nieko nebus. Jeigu vaikas atsigers 9% acto rūgšties, jau gali būti kai kurių simptomų, jau gali būti pažeidimų kai kurių. Tai tiesiog viskas turi būti saugiai daroma, viskas turi būti saugiai laikoma. Namuose reikia virtuviai, kur vat, grįžom iš miško ir einam į virtuvę. Tai virtuvėje visi chemikalai turi būti uždaryti, chemikalai neturi būti su maisto produktais, chemikalai neturi būti laikomi šaldytuvėje. Jeigu namuose yra vaikų, chemikalai turi būti arba labai aukštai padėti, arba užrakinti. Nors man yra tekę matyti vaiką, kuris pasistatė vieną kitos tris taburetės tam, kad pasiektų virtuvinę spintelę viršui. Įdomiausia, kad jis nenukrito. Mes į tą vaiką pas pažįstamus tikom ant trečios taburetės, reiškia, bandant atidaryti durelės, reiškia. Tai iš mės turi būti rakinama, turi būti paslėpta ir vaistai, ir chemikalai, viskas turi būti saugo.
Ačiū Jums už tokį platų ir tomų pokalbį ir Jūs nekartą minėjot apsinuodimų informavimo biurą. Ar į jį galima paskambinti visą parą, kokia jo budėjimo tvarka ir kontaktai?
Yra telefonas 852-362-052. Skambinti galima visą parą. Reikia žinot porą dalykų. Vienas dalykas, kad jūs girdėjote auto atsakiklį, jeigu atsitiko, bet dar jeigu niekas neatsiliepia, reiškia, tuo metu yra kalbama su kitu paskambinusioju, nes yra budintis vienas, yra viena linija tik tai. Pokalbiai yra įrašomi ir kas yra dar, kaip kartais žmonės paskambina ir pradeda čydytis, kaip mūsų kaime sako, tai mes kaip ir policija matom telefono numerius. Jeigu jūs nuimėt mobilos telefono rodymo funkciją numerio, mes tą numerį matome. Yra tekę, kad ir teko perduoti kai kurios numeris teisėsaugos institucijom, kad žmonės piktybiškai skambino trukdė darbą. Bet galima paskambinti ir gauti pagalbą. Skambinti gali visi. Gal būna prašiau, kai gyvūnų apsinuodimai, nes gyvūnai irgi apsinuodė, tai vis tik tai visi budintys yra medicinos gydytojai, gyvūnų apsinuodimai turi savo specifiką, tai kartais ta pagalba būna geresnė, kartais ne visais atvejais gali atsakyti. Tai va, ir tie, kad jeigu žmogus skambina, jis turėtų aiškiai suformuluoti problemą. Jeigu žmogus nežino, kada, kas atsitiko, jis negali apibūdinti savo savijautos, jis negali pasakyti, ką jis suvalgė, išgėrė ar panašiai, bet sak, man atrodo, kad aš apsinuodijau, tai pagalbos tokiam žmogui irgi nesuteiks. Iš kitos pusės žmonės labai dažnai neskiria, kas yra apsinuodijimas. Sako, aš valgiau žuvies rūkytos ir apsinuodijau. Ne, tai čia yra jau visai kitos bėdos, yra maisto toksiko infekcija gali būti ir viską, tai tikrai nėra apsinuodijimas. Apsinuodijimą nuodingais augalais, apsinuodijimą vaistais, apsinuodijimą chemikalais. Jeigu valgia supelyjusių daržovių ir suviduriavo, tai yra, kaip sako, jau kitos problemos ir apsinuodijimo informacijos biuras tikrai jums nepadės.
Ir pabaigai dabar jau pradeda nokti įvairios uogos ir toj obuoliukai žali prasidės. Ar nuo neprinokusių uogų ir vaisių mes galim apsinuodyti, ar čia yra irgi daugiau virškinimo sutrikimas?
Nu, tai čia tikrai neapsinuodimas. Aišku, būna visokios situacijos, sakysim, tai net nebūtinai kaip neprinokia. Pavyzdžiui, bulvę pažaliavus arba cukiniją pažaliavus galima apsinuodyti normaliu subrendusiu vaisium, nes ten, kur pažaliavę vietos, yra atitinkamai nuodingų medžiagų. Tai va, bet tik tai jeigu valgo ten neprinokusius obuoliukus, tai nėra apsinuodimas, tai galbūt susiduriavimas. Kaip gydytojas aš turiu jums pasakyti, kad negalima valgyti neprinokusių uogų, neprinokusių obuolių ir panašiai. O ką aš darau pas, tai čia mano reikalas. Labai skanu tie pirmieji obuoliukai ir pirmos uogos skanu ir kartais nesulaukia, kol jos prinoks iki galo. Bet jūs taip nedarykit.
Na, tada jūs jau bus pasiekmes, jeigu valgysim neprinokusius dalykus. Tai kad dėkojame jums už pokalbį. Kalbėjausi su klinikinės toksikologijos gydytoju Jonu Šurkumi. Ir gal kažką turite palinkėti Marijos radijos klausytojams?
Dievo palaimos.
Ir šioje laidoje aš, Kauno klinikų dvasinė asistentė, kartu su gydytoju tarime jums sudė.